Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azad seçki üçün azad söz lazımdır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis belə deyib. Azərbaycan hərbi paradda öz gücünü göstərir. Xariciyə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı azad media olmasa Azərbaycanda seçkilərin ədalətli və azad keçirildiyini demək olmaz.
I think there needs to be greater freedom of expression and freedom of the media in Azerbaijan for the election to be regarded.
Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin sualına cavabında deyib. Davis Azərbaycan hökumətinin mətbuata münasibətindən ciddi narahatlığını da bildirib. Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Oktyabrın 15-də prezident seçkisinin kifayət qədər demokratik keçməsi üçün Azərbaycana azad media söz azadlığı lazımdır. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün iyunun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Terry Davis bildirdi ki, elə seçki ilə bağlı vurğunu məhz bu məsələnin üzərinə qoymaq istəyir. Amma Terry Davis dedi ki, siz iki şeyi bir-birindən ayırmalısınız. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Şurasının qalan hissəsi. Sifətindən Parlament Assambleyasının qərarını şərh eləmək istəmirəm və onun icrası hakimiyyətin işidir. Xatırladım ki, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı kəskin tənqidi qətnaməni qəbul edib. O əmindir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Parlament Assambleyasının tövsiyələrinə ciddi yanaşacaq və bu tövsiyələri nəzərə alıb öz qərarını verəcək. Baş katib xatırladı ki, təkcə AŞPA yox, Nazirlər Komitəsi də Azərbaycanla bağlı narahatlığını bildirib. Davis o bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərlə kifayət qədər ədalətli davranmır və bu hakimiyyətin bu davranışı onu qani eləmir.
Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə, AŞPA-nın bugünkü cilasında Ermənistan məsələsinə baxılır. Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün əlavə tədbirlər görəcəyi, bunu media nümayəndələrinə Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. Hammerberg bildirib ki, onun ofisi bu istiqamətdə iş görür, amma indidən bu haqda danışmaq istəmir. Onlar xüsusilə ATƏT-lə bu istiqamətdə iş aparırlar. Hammerberg deyir ki, Azərbaycan hökuməti UN ofisinin də, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl eləmir. Bu da onları çox narahat eləyir. Sitat, Avropanın demokratik institutlarını rədd eləyən hökumətlər böyük səhv eləyirlər, onlar bunun nəticəsini görəcəklər. Sitatın sonu. Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlı sabah Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Parad sabah səhər saat 10-da başlayacaq. Paradda silahlı qüvvələrin şəxsi heyətindən 4500 nəfər iştirak eləyəcək. Parada 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi çıxarılacaq. Hərbi parad Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya səfər planını dəyişib. Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərinə sabah yox, iyunun 27-si başlayacaqlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiye də izləyəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib ki, hərbi paradla Azərbaycan öz gücünü göstərir, amma xariciyə yox. Öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub?
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail olub göstərir.
Bugün Türkmənistanın dövlət qəzetləri yazıblar ki, Türkmənistan rəhbərliyi Avropa Birliyinin nümayəndə heyətinə söz verib ki, ölkədə demokratik islahatlar başlanacaq. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti Türkmənistana insan haqlarını müzakirə eləmək üçün gəlib. Bugün Belarus parlamenti internet jurnalizmini məhdudlaşdıran qanunu təsdiq eləyib. İnformasiya nazirinin müavini Liliya Ananiç deputatlar qarşısında çıxış eləyəndə deyib ki, cəmiyyət internetin mənfi təsirindən qorunmalıdır. Yeni qanun Belarus mediasına xaricdən yardım almağı da qadağan eləyir. Belarusun Helsinki komitəsinin sədri Oleq Qulaq deyib ki, Belarusun bu yeni qanunu Avropada media haqda qanunların ən sərtlərindən biridir. Almaniyada polis ciddi rejimdə işləyir, ancaq futbola görə. Bugün Avropa Kubokunun yarım finalında Almaniya və Türkiyə qarşılaşır. İsveçrədə keçirilən oyun Berlində Brandenburg qapıları yanındakı böyük ekranda da nümayiş olunacaq və ekran ətrafına yarım milyona qədər tamaşaçının toplaşacağı gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Baş katibin başlıca istəyi Avropa Şurasının rəhbərindən Azərbaycana məsləhət.
I think there needs to be greater freedom of expression.
Seçkinin ədalətli keçməsi üçün daha çox mətbuat azadlığı lazımdır. Yeni ittiham müxalifət liderləri Heydər Əliyevin yolu ilə gedir.
Digər partiyalarda da son illərdə bir yaplaşma prosesi getməyə başladı.
Və Azərbaycan həbsxanalarında avtofa üçün təzə funksiya tapıblar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğlum mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan müxalifəti Heydər Əliyev hakimiyyətini diktatura adlandırırdı. Bəs sabah hakimiyyətə gəlsələr, özləri ölkəni hansı metodlarla idarə edəcəklər? Vaxt var idi, Gürcüstan prezidenti Şvarnadzeyə diktator deyirdilər, Qızılgül inqilabı ilə onu hakimiyyətdən getməyə məcbur edən Mikhail Saakashviliyə demokrat. Amma bir neçə il keçdi, Saakashvili özü Tbilisidə onun istifasını tələb edənlərin mitingini dəyənəklə dağıtdı. Bu dəfə rəqibləri onun özünü diktator adlandırdılar. Həmkarım Babək Bəkir araşdırıb ki, Heydər Əliyevi nə qədər yamanlasalar da əslində müxalifət liderləri Heydər Əliyevin yolu ilə gedirlər.
Seçkilər ərəfəsi siyasi partiyaları üçün partiya daxili demokratiya əməl edilməsi xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Artıq indi ayrı-ayrı partiyalar seçkidə iştirak edib etməyəcəkləri ilə bağlı öz qərarlarını açıqlamaqdadırlar. Ancaq müşahidələrə görə bütünlükdə cəmiyyət bu seçki əhval ruhiyyəsindən uzaq qaldığı kimi sıravi partiya üzvləri də belə qərarların qəbulunda söz sahibi deyillər. Ekspertlərdən Zöhrab İsmail bunu getdikcə müxalifət partiyalarında da daxili demokratiyanın zəifləməsi ilə izah edir.
Digər partiyalarda da son illərdə bir yaplaşma prosesi getməyə başladı və yəni həm partiya daxili qurumların seçilməsində demokratiyanın mövcudluğunu söyləmək olmaz, eyni zamanda qərarların qəbul edilməsi. Tutaq ki, partiyaların ali orqanları da toplaşanda orada adətən o halda toplanır ki, rəhbərliyə hansısa qərarları legitimləşdirmək lazım olur.
Müsafət Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, demokratik prinsiplərə sədaqət baxımından müxalifət partiyalarına hakimiyyətlə eyniləşdirmək düzgün deyil. Arif Hacılı yada salır ki, Müsafət Partiyasının seçkidə iştirakla bağlı ilkin qərarını onlar qurultayda veriblər. Yekun qərarın çıxarılmasında da onlar partiya daxili müzakirələri qorumaq niyyətindədirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası baykot qərarını isə bu partiyanın rəyasət heyəti vermişdi. Partiya sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, bunda nizamnamiyə zidd heç nə yoxdur. Çünki Ali Məclis bununla bağlı rəyasət heyətinə səlahiyyət verib.
Digər tərəfdən biz avqust ayının axırları qurultay nəzərdə tutmuşuq və qurultayda üçün qərar qəbul olunacaq. Yəni, o verilən səlahiyyət öz yerində, amma daha kollegial, daha geniş partiya üzvlərinin təmsil olunduğu bir qurumda bu qərar qəbul olunacaq.
Ancaq məsələ heç də qərarların dar və geniş çərçivədə qəbulunda deyil. Zöhrab İsmail deyir ki, indi müxalifət partiyalarının ali orqanlarında verilən qərarları daha çox rəhbərlik yönəldir. Müsavat Partiyası divanının üzvü Hikmət Hazadə də etiraf edir ki, hakimiyyətdə olduğu kimi müxalifət partiyalarında da bütpərəslik köç salmaqdadır.
Tabii ki o bütpərəsliklərin demək səviyyəsi var da. Bal sistemi ilə ölsək, yapda 10-dur məsəl üçün, müsavatda 3.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında isə müxalifətin demokratik ənənələrə, sədaqətlilik baxımından özlərini onlardan üstün tutmaları ilə razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloqları hesab edirlər ki, hər seçkidə uduzan müxalifət partiyalarına 10 illərlə eyni adamların rəhbərlik etməsi demokratiya ilə bir araya sığmır. Zührab İsmail isə deyir ki, müxalifət partiyalarında daxili demokratiyanın get-gedə zəifləməsi heç də təsadüf deyil. Onun fikrincə, Əliyevlər hakimiyyəti ilə mübarizə aparıb. Onu devirmək istəyən müxalifət partiyaları illər keçdikcə Heydər Əliyev idarəçiliyini qəbul etməyə başlayıblar. Halbuki hakimiyyətlə mübarizədə onların ən böyük üstünlükləri həm öz tərəfdarlarını, həm də cəmiyyəti demokratikləşmə prosesinə cəlb etmək olardı.
Və sən də əsas o silahını, əsas ideyanı öz daxilində yavaş-yavaş ölümə məhkum edirsən və bu halda nə partiya inkişaf edə bilməz, nə də o geniş kütlələri bu mübarizəyə cəmləşdirə biləcəksən.
Belə deyilsə, Azərbaycanda getdikcə alternativsiz cəmiyyətin formalaşma təhlükəsi yaranır. Ölkədə onlarla hakimiyyət iddiası olan partiyalar mövcud olsa da.
Babək Bəkirin söhbəti. Müxalifətin bir ümid yeri də Avropa Şurasıdır. İndi sual yaranır ki, müxalifət gözləyir ki, Avropa Şurasının seçki qabağı vəziyyətə, xüsusən də seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə Avropa Şurasının münasibəti necə olacaq bugün bilinib. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanı tənqid edən qətnamə qəbul edilmişdi. Assambleya hökuməti çağırmışdı ki, seçki məcəlləsi yaxşılaşdırılsın, mitinqlərə icazə verilsin və həbsdəki jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın. Bunun ardınca isə bugün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası hakimiyyətin təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərə öz rəsmi münasibətini bildirib. Venesiya Komissiyasının rəyinə iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin münasibətini Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlu öyrənib.
Venesiya Komissiyasının Azərbaycan seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərə son rəyi məlum oldu. Amma rəy gözləntilərdən fərqli olaraq o qədər də sərt deyil. Komissiya hesab edir ki, məsələyə dəyişikliklər irəliyə doğru addımdır və bundan artığını etmək üçün ümumilikdə cəmiyyət siyasi iradə göstərməlidir. Komissiyanın katibi Sergey Kuznetsov. Daha yaxşı seçki prosesinin keçirilməsi üçün biz öz tövsiyələrimizi irəli sürmüşdük. Deyə bilərəm ki, bütün siyasi qüvvələri təmin edə biləcək variantda məsələlərin təkmilləşdirilməsi üçün əlimizdə gələni etmişik. Son nəticədə ortaya qoyulan dəyişikliklər tam olmasa da tövsiyələrimizin müəyyən qismini əks etdirir. Ümid edirəm ki, bizim dialoqlar davam edəcək. İyunun 25-də Venesiya Komissiyası özünün bir həftə əvvəl keçirilmiş 75-ci sessiyasında qəbul etdiyi Azərbaycan seçki məcəlləsi barədə qənaətlərini dərc etdirib. Qurum hesab edir ki, məcəlləyə olunmuş düzəlişlər prinsipsə tövsiyələrə uyğundur. Eyni zamanda bəzi mühüm tövsiyələrə əməl olunmadığı bildirilir. Komissiyanın narahat edən məsələlərdən biri seçki komissiyalarının təkibidir. Bu məsələlərdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Cənab Kuznetsov deyir ki, indi hər şey sənəddə necə əməl olunacağından asılıdır. Komissiya narahatdır ki, parlamentin qəbul etdiyi dəyişikliklər əhalinin seçki haqqında məlumatlandırılması baxımından da geriyə işləyə bilər. Komissiyanın katibi bu sırada namizədlərin telekanallara çıxışı ilə bağlı yeni qaydaları göstərdi. Eləcə də şikayət və apellyasiyalara baxılması mexanizmindəki qeyri-müəyyənlik narahatlıq doğurur. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, Venesiya Komissiyasının son rəyi daha çox siyasi xarakterlidir. Əslində isə bu qurum yalnız hüquqi təkliflərdən çıxış edə bilər. Namazov deyir ki, komissiya narahatlıqlarını sadalayıb və ondan bundan artığını gözləmək olmazdı. O ki, qaldır rəyin siyasi tərəfinə, Namazov bunu təsadüfi saymır.
Bu bir növ mesajdır. Bu mesaj ondan ibarət üçün Azərbaycanda gedən proseslərdə bu problemlər hüquq problemlər deyil. Bu siyasi iradə problemidir. Venesiya komissiyası bundan onu göstərmək istəyir ki, burada hüquqşünasların rolu əsas deyil. Burada seçicilərin rolu əsasdır. Ya siyasi iradə olacaq və Azərbaycanda demokratiya dönüş olacaq, ya da bu siyasi iradə nümayiş etdirilməyəcək və Azərbaycanda da olduğu kimi qalacaq. Mənə gəlir ki, bu çox vacib bir etirafdır.
Bununla yanaşı Eldar Namazov deyir ki, danışıqlar davam etdirilməlidir. Çünki əvvəlkilərdə nəinki seçki ərəfəsində, hətta seçki başladığından sonra da hakimiyyət öz siyasətində düzəlişlər edib. Hakim yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə bu məsələni ümumiyyətlə bağlanmış sayır.
Venesiya komissiyasının indiki açıqlaması tamamilə vaxtı keçmiş bir açıqlamadır. Zamanında Venesiya komissiyasından Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ekspertləri müəyyən işlər aparıblar. Məclis də qanuna bu və digər dəyişikliklər edibdir. Yenidən bu məsələyə qayıtmaq biraz məntiqə uyğun olmayacaq. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda Bu məsələ gündəmdə deyil.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə baxıb-baxmamaq məsələsi hakimiyyətdən asılıdır. Hakimiyyət isə hesab edir ki, bu artıq gecikmiş mövzudur. Milli Məclis seçki məcəlləsini dəyişiklikləri iyunun 2-sində qəbul edib. Sənədin yeni forması, prezidentliyə namizədlərin depozit qoyma şərtlərinin ləğvi, seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması və digər məsələləri nəzərdə tutur.
Ələkbər Rafoğlu, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçiririk. Müzakirə keçiririk ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Bakıdan Hüseyin yazır ki, Avropa Şurasına müraciət eləmək ya da Azərbaycanın bürokrat məmuruna heç bir fərqi yoxdur. Bizi bu bəlalara gətirib çıxaranlardan biri də Avropa Şurasının özüdür. Nə qədər Avropa Şurasından uzaq olsaq, bir o qədər öz hüquqlarımızı qorumuş olarıq. Ziya yenə Bakıdan yazır ki, Avropa Şurası demokratikləşmə prosesinə təkan vermiş olsa da, bizim hökumət heç də ona əhəmiyyət vermir. Vətəndaş ancaq beynəlxalq institutlar vasitəsilə müdafiə olunmaq imkanındadır. Çünki milli məhkəmələr yararsızdır. Anar Zərdabdan yazır ki, Allah sizi saxlasın, çox maraqlı suallar verirsiniz. Avropa Şurası Azərbaycana nə verməlidir ki, quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz, neftimiz, pulumuz var, xalqdan başqa kimə nə qədər lazımdır, verə bilərik, puluna minnət. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Sualımız belədir ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Əgər sizin də bundan bağlı rəyiniz, mesajınız varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddə istifadəçiləri avtofa üçün təzə funksiya tapıblar.
14-24 Bu yay universitetlərdə imtahan sessiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik sürətdə onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Amma bu mükafat heç də önəmli deyil.
14-24-ün Gənclər Verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin nəfrində gənclərə qoşulun.
14-24 Gənclər proqramına təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Əfqanistandakı vəziyyətin düzəlməsi Azərbaycan üçün o qədər vacibdir ki, Azərbaycan Əfqanistandan Avropaya narkotik maddə daşınması marşrutu üzərində yerləşir və Əfqanistanda narkotik bitkilərin becərilməsi də getdikcə artır. Dünən BMT deyib ki, Taliban triyak alverindən ildə 100 milyon dollar qazanır. Bundan başqa Taliban xaş-xaş əkən fermerlərə qeyri-rəsmi vergi qoyub və bu ildə 1 milyard dollar deməkdir. Əsasən İran ərazisi ilə Azərbaycana gətirilən narkotik maddələr hətta həbsxanalara da yol tapır. Bu həftə Azərbaycanda narkomaniya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırıq Azadlıq Radiosunda və bugün söhbətimiz həbsxanalar haqqındadır. Həmkarım Marif Çingizoğlu öyrənib ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslar avtofa üçün təzə funksiya tapıblar.
Həbsxanalarda narkomaniya varmı? Bu suala iki cür cavab verilir. Bizə müraciət edən keçmiş və indiki məhbuslar deyirlər ki, həbsxanada narkomaniya başalıb gedir. Amma rəsmi məlumatlarda bu tam təkzib olunur. Hətta bir məhbusun dediklərinə görə onun cəza çəkdiyi həbsxanada məhbuslar arasında iynə ilə özünə narkotik maddə vuranlar vurmayanlardan xeyli çoxdur. Həmin şəxs adının çəkilməsinə razı olmadığı kimi hansı həbsxanada cəza çəkməsinin də efirdə səsləndirilməsini istəmir.
Bizim kanalımda yalan olması məhkumların 60-70% özünü iynə vurur. Bu son zamanlar daha dəhşətli hal alıb. Tualetə gedə bilmirsən. Aşağısı, yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birinə ötürdüyünü şahid olursan. Bu adamların çoxu da cavanlardır. Onlar şpirisin qanını ilə avtofadakı su ilə yuyaraq bir-birinə ötürürlər. Bir şpirislə yalan olmasın birdən 10-15 adam özünü iynə vurur.
Ədliyyə Nazirliyində isə bu deyilənlərin yalan olduğu bildirilir. Penitensiar xidmətinin şikayətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqova görə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həbsxanalarda həmişə ciddi mübarizə aparılıb və aparılmaqdadır. Bu baxımdan da səslənən fikirlər əsassızdır.
müəyyən bir şəxslərin elə bir iddiada bulunması ki, narkotik vasitələri baş alıb gedir, 70-80% beyinə vurur, bu tamamilə cəfəngiyatdır. Belə ki, ola bilməz, nəinki ola bilməz, yəni bu o kimisə istəyi, bəlkə kimisə istəyi elədir, amma biz heç vaxt belə şeylərə yol verməmişik, verməliyik.
Yenə də adının çəkilməsini istəməyən həmin məhbus iddia edir ki, onların cəza çəkdiyi kolonda narkotika işinə həbsxananın müavini başçılığı eləyir. Məhbusun iddiasına görə bu iş elə dəqiq qurulub ki, necə deyərlər, bu bazara başqa bir kimsə girə bilməz. Ancaq Mehman Sadıqov bu məlumatları da uydurma sayır.
Tamamilə boş bir söhbət. Tamamilə cəfəngiyatdır.
Mehman Sadıqov deyir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olanların sayı 2000-dən yuxarıdır. Onların bir qismi narkotik maddələrin istifadəçisi, digər qismi isə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlardır. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən çox müşahidə olunan hal həbsxanalara narkotik maddələr keçirilməsinə cəhdlərlə bağlıdır. Son 5 ay ərzində isə 8 belə cəhd qeydə alınıb. Özü də bu cəhdlərin hamısını yaxınlarına baş çəkməyə gələnlər eləyiblər.
5 ayın ərzində bizdə demək dəfələrlə belə cəhdlər olub və bu cəhdlərin qarşısı alınıb. Demək, məhkumların yaxın qohumları tərəfindən narkotik maddələr gətirilərkən 62 qrama yaxın geroin tutulub, bir də 5 qram yarım həşiş tutulub. Yəni bu hamısı bir yerdə olmayıb, ayrı-ayrı, yəni cəmləşəndə bax bu belə bir rəqəm verir.
Mehman Sadıqov deyir ki, həbsxanaya narkotik maddəni keçirənlər arasında kişilərlə yanaşı qadınlar var, özü də ən müxtəlif üsullardan istifadə etməklə buna cəhdlər olunur. Narkotikadan asılı olan məhbusların müalicəsi ilə bağlı məsələyə gəlincə, həmin məhbuslar məhkəmənin qərarı ilə bir neçə mərhələdə müalicə kursu keçir. 2 ildən bəri HIV-lə bağlı zərərin azaldılması layihəsini həyata keçirən Hüquq İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayevanın sözlərinə görə, rəsmi qurumlar həbsxanalarda narkotik maddələrin yayılması ilə bağlı məlumatları həmişə tam təksib edirlər. Elə bu baxımdan da o qeyd edilir ki, ictimai birliklərin həbsxanalarda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparması indiyə qədər maarifləndirmə işindən o yana keçməyib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncə halları haqqında da iddialar var. worldpublicopinion.org bu yaxınlarda 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib ki, insanların işgəncədən istifadəyə münasibəti necədir? İmumi göstəriciyə görə insanların böyük hissəsi işgəncənin əleyhinədir, amma bir xeyli adam da deyir ki, bir xüsusi hal var ki, o halda işgəncə vermək düzgündür. worldpublicopinion.org sosioloji araşdırma mərkəzlərinin şəbəkəsidir. Həmkarım Şəhla Sultanova sorğunun Azərbaycana aid hissəsindən danışacaq, o yerli hüquq müdafiəçiləri və işgəncəyə məruz qalanların özü ilə söhbət eləyib.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar
ölüm işi ilə bağlı ittiham olunan və təcridxanada işgəncəyə məruz qalan Nadir Ağabalayev deyir ki, onu döydükdən sonra sürüyə-sürüyə kameraya atdılar. Döşəməsi meqlaqdan olan kamerada gecəni üst paltarsız qaldığından sətəcəm oldu. Dünya üzrə beynəlxalq məsələlərdə ictimai rəyi öyrənən beynəlxalq World Public Opinion-ın apardığı yeni sorğuya əsasən Azərbaycanda çoxları işgəncənin qadağan olmasını istəyirlər. Ancaq rəyi soruşulanların təxminən 33%-i terrorçulara qarşı məhdud işgəncənin tərəfdarıdır. 8% isə cavabında bildirib ki, ümumiyyətlə işgəncəyə icazə verilməlidir. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, bu il Azərbaycanda təxminən 41 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, 2 nəfər isə işgəncədən dünyasını dəyişib. Onun sözlərinə görə saxlanma yerlərində təmir işləri aparılsa da, məhkumların saxlanma şəraitində müəyyən irəliləyiş olsa da, işgəncə faktları hələ də əvvəlki kimi qalır. Behbudov bildirir ki, işgəncə faktının hələ də qalmasının səbəbi odur ki, işgəncə verənlər cəzalanmırlar.
Onların cinayət xarakterli əməlləri gizlədilir, örtbasın edilir. Deyirlər ki, işgəncə yoxdur. Cinayət əməli törədibsə, təhqiqatçıdır, müstəntiqdir, əməliyyatçıdır, onun törətdiyi cinayət əməlini sübut eləməlidir. Təqsirləndirilən şəxsdən etiraf edici ifadələr alırlarsa, ona zor tətbiq edirlərsə, demək artıq həmin güc strukturlarının əməkdaşları özləri cinayətkara çevrilirlər. Sübut eləmək lazımdır da, terrorçu da olsa.
ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında da Azərbaycanda polis təhlükəsizliyi orqanları xüsusi tənqid edilib. Sənəddə deyilib ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də buna görə cəzalandırılan olmayıb. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi isə deyilənlərlə razı deyil və sənədi qərəzli sayır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis təcridxanalarında mütəmadi monitorinqlər aparan yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri işgəncə faktları barədə heç bir fakt aşkarlamırlar.
Şəhla Sultanovan reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Gəncədə bir məktəbdə adam özünü avtomobil kimi hiss eləyir. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun saytında bir ekskluziv video süjet haqqında. Mikhailo əslində necə ölüb? Azərbaycanda ilk dəfə əfsanəvi partizan Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kənddən Sloveniyanın Vitovye kəndindən görüntülər canlı şahidlərin Mikhailonun partizan yoldaşlarının dedikləri. Video reportajdan seçmə səslər. Əfsanəvi qəhrəmanın həyatının son günü bu otaqda keçib. Mehdi Hüseynzadə və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Onlar nasistlərə məxsus bankı yarandan sonra gecəni burada keçirirdilər. Səhər saat 4-də qaranlıqda almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə girir. Bundan xəbərdar edilən partizanlar ambarı tərk etmək istəyəndə artıq mühasirədə idilər. Atışma düşəndən sonra Andrey Kamel bu qapıdan çıxır, amma biraz gedəndən sonra onu almanlar vurub öldürürlər. Mikhailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Bu pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb, amma orada onu vurublar.
Mikhailo onu burada vurublar. Onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xravatin İndi 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
O vaxt buradan yol keçirdi. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı vardı. Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızıntıl rəngdə idi. Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti mundiri geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Bel çantasının içi isə italyan pulları ilə dolu idi.
Əgər sizə maraqlı gəldisə, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında video süjetə tam şəkildə baxa bilərsiniz. Bundan başqa gələn həftənin 5-ci günü Azadlıq Radiosunda biz həm orta dalğada, həm də Bakıda FM 101.7 FM tezliyində biz sizə Sloveniyadan olan bütün söhbətlərimizi partizan yoldaşlarının, Mikhailonun və hadisənin canlı şahidlərinin, onun meydini tapan qadın Mira Xravatinin bütün müsahibəsini həm yerli verilişində təqdim eləyəcəyik. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda hər il onlarla məktəb tikilir, buna milyonlarla manat pul sərf olunur. Amma Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə bir məktəb var, burada adam özünü avtomobil kimi hiss eləyir. Saadət Akif qızının söhbəti.
Belə futqalarda dərsimi keçmək olar.
Gəncədə 13 saylı məktəb həm də qaraj məktəb kimi tanınır. Həm söhbətim Kamal da şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsində yerləşən bu məktəbin şagirdidir. Biz bu məktəbdə olanda dərs ili yenicə başlamışdı. Nə uşaqlar, nə də müəllimlərin üzündə sevinç vardı. Çünki əsas dərslər qarajlarda keçiriləcəkdi və elə məktəbin köhnə binası da qarajlardan fərqlənmirdi.
Artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözlər, əşi deyirsən onsuzlar ki, ya...
14 ildir, 92-dən niyə deyilir?
Ona görə fizikin artıq 14 ildir də hələ hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktora da verir hamı.
Qışda canımızdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
Xuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altından sisi oylanı banacaq.
Amma onlar ümid edirdilər ki, tədris ilinin sonuna qədər məktəb üçün nəzərdə tutulan bina tikilib təhvil veriləcək. İl başa çatdı, yeni məktəb korpusu isə hələ də yoxdur. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəza vəziyyətində olan məktəblərin təmir və bərpasına Prezidentin ehtiyat fondundan 25 milyon manat ayrılıb. Bu məbləğ bu il məktəb tikintisi və təmiri üçün nəzərdə tutulan təxminən 190 milyon manatlıq vəsaitə əlavə edilib və planlaşdırılıb ki, qəzalı məktəblərin təmiri ləngidilməsin. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Orxan Kərimov.
Bu 25 milyon haradasa 30-dan artıq məktəbin dərdi əlaz eləyəcək.
Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məktəb tikintisi yiyinti üçün mümbit zəmin yaradan sahələrdən biridir və ayrılacaq 25 milyon manatın da təyinatı üzrə xərclənəcəyi şübhə doğurur. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. O cümlədən büdcə vəsaiti ilə də tikilən məktəblərin hərəsi bir qiymətədir.
Deməli, bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, Quba'da tikilən məktəblə ona çox yaxın bir ərazidə, yəni Xaçmazda tikilən eyni ölçülü məktəbin qiymətləri arasında fərq 1-2-3 dəfə ən azı təşkil edirdi.
Rövşən Ağayevin müqayisəsinə görə bir müddət əvvəl ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin maliyyəsi ilə Bakının Əzbəyov rayonunun Yeni Qala qəsəbəsində tikilmiş 20 siniflik, təxminən 400 şagirdlik məktəb təxminən 250 min manata başa gəlib. Bir sinif otağına çəkilən xərc 15 min dollar, bir şagirdə düşən xərc isə 750 dollar təşkil edib. Rövşən Ağayev deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinin büdcənin pulu ilə Qəbələdə tikdiyi təxminən eyni ölçülü məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Orxan Kərimov isə ekspertlərin dedikləri ilə razılaşmır. Bildirir ki, belə nəticə qiymətləndirmədə texniki səhvlərə görə ortaya çıxıb.
O məktəb deyildi. O elə bir ki, orada 2 ya 3 sinif otağı idi. Ya yəni, onun nə idman zalı vardı, nə kitabxanası vardı. O özü bir mərtəbəli, nə onun başqa yəni heç bir şey, nə yeməkxanası vardı. Yəni nə müəllim otağı vardı. Yəni təsəvvür edin, yəni fərqli nədən ibarətdir.
Ekspert məktəb tikintisinə ayrılan vəsaitin şəffaf xərclənməsi üçün təklif edir ki, Vahid dövlət proqramı əsasında nümunəvi məktəb layihələrindən istifadə olunsun və məktəb tikintisinə ictimai nəzarəti gücləndirmək üçün monitorinqə imkan yaradılsın.
Əgər bu nəzarət mexanizmlərindən istifadə olunmayacaq, onda məktəb tikintisi ilə bağlı böyük həcmli vəsaitlər korrupsiyanın yeminə çevriləcəkdir.
Orxan Kərimov isə deyir ki, məktəb tikintisinə və qəzalı məktəblərin təmirinə ayrılan vəsaitin xərclənməsində şəffaflığı qorumaq üçün...
Saadət Akifqızının reportajı. Neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan təkcə məktəb tikintisinə yox, körpü salınmasına, kanal çəkilməsinə xərcləri pulları da artırır. İndi dünyanın ən böyük neft ixracatçısı olan Səudi Ərəbistanı başda olmaqla dünyanın neft ölkələri dünya bazarlarındakı yüksək qiymətlərindən bəhrələnib xərclərini artırırlar. Washington Post qəzeti isə yazır ki, neft ölkələri pullarını elə sahələrə qoyurlar ki, bu son nəticədə onların özlərinə qarşı çevrilir. Washington Post-dakı məqalə ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
Yüksək neft qiymətləri insanlara lap elə yayda günəşin altında gəzmək kimi təsir eləyir. Qiymətlərin durmadan artımı günəş şüaları kimi adamın başına vurur. Və artıq həmin şəxsin verdiyi qərarlar da heç də sağlam düşüncə məhsul olmur. Məsələn, elə Amerika prezidentliyinə namizəd Barack Obamanın Amerikan neft şirkətlərinin gəlir vergilərini artırmaq istəməsi kimi. Obama özü də indi başa düşmək istəmir ki, bu neft şirkətlərinin xərclərini artırmaqla ölkənin xarici neftdən asılılığını da artırmış olacaq. Və bu isə yenə də Amerikanın özünə ziyan olacaq. Neft qiymətlərinin artımı, qəfil gələn 100 milyonlarda gözlənilməyən gəlirlər, elə neft satan ölkələrin rəhbərlərinə də gün vurma kimi təsir edir. Pul onların gözünü o qədər tutur ki, onlar əldə elədiyi pulları xərcləməklə bağlı düzəməlli qərarlar verə bilmirlər və yenə də özləri də bundan itirir. Məsələn, İran körfəzi ölkələri son illərin qiymət artımından hamıdan çox pul qazandı. Ən böyük neft ixracatçısı Səudi Ərəbistanı bildirib ki, onun valyuta ehtiyatları 300 milyard dollara çatıb. Amma Xarici Əlaqələr Şurasındakı Blood Setzer kimi bir çox ekspertlərə görə, əslində körfəz ölkələrinin maliyyə ehtiyatları artıq çoxdan 1,5 trilyon dolları keçib. Düzdür, Səudi Ərəbistanının istehsalı artırması neft qiymətlərinin bir qədər azalmasına səbəb olacaq və bu ölkələrin gəlirləri də azalacaq. Elə Səudi Ərəbistanının özünün də. Bəs elə deyir, niyə ərəblər öz gəlirlərinin azalmasını istəsinlər ki? Bu suala cavab tapmaq üçün öncə ərəblərin pulları necə xərcləməsini bilmək lazımdır. Neft ölkələri əldə elədiyi pulları İsveçrə və Britaniya banklarında faizə qoyur, qiymətli kağızlara yatırır və onlardan gəlir götürməyə çalışırlar. Amma bu əməliyyatların heç biri əslində əldə olunan maliyyə vəsaitini qorumağa imkan vermir. Çünki dünyada gedən inflyasiya, ərzaq və içməli suyun bahalanması daha yüksək templə gedir. Ərəb ölkələri isə iqlimlərindən dolayı həm suya, həm də ərzaqa möhtacdırlar. Yəni onu xaricdən alırlar və əldə elədiyi vəsait dollara imkan verir ki, Misir, Pakistan, Filippin, Kamboca kimi ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalını nəzarətə alıb bütün məhsulu özləri alsınlar. Bu isə dünyadakı ərzaq təhlükəsizliyi balansını pozur. Ərəb pullarının yatırıldığı ərzaq istehsal edən ölkələrdə çalışanlar narazı qalır, çünki həmin ölkələrin özlərində də ərzaq çatışmazlığı var və onlar anlamırlar ki, məhsulu nədən ərəblərə satırlar. Hökumət bu narazılıqları yatırmaq üçün ərzaq istehsalının maya dəyərinə təsir edən islahatlar aparır və sonuzda zəncirvari olaraq elə neftin qiymətindən bir yerdə ərzaq məhsulunun da qiyməti qalxır. Yəni, əslində, ərəb ölkələri düzgün olmayan siyasətlərin nəticəsində elə qazandıqları qədər də itirirlər. Bundan sonra artıq təkcə özləri yox, bütün dünya əziyyət çəkir. Çünki neft hər yerdə bahalanır, ərzaq da. Üstəlik, demokratik yox, monarxiya üsul idarəsində yaşayan Səudi Ərəbistan kimi ölkələr qazandıqları pulları sağına soluna istədikləri yerləyə xərcləyirlər və bu da əlavə inflyasiya doğurur. Və bu krallıq hər il 75 milyon dollara qədər vəsaiti ölkələrin rəsmi dini cərəyanı olan Vəhabiliyin inkişafına xərcləyir. Vəhabilər isə yekun nəticədə qərbin dəyərlərinə qarşı çıxır. Və belə çıxır ki, Amerika, Avropa ölkələri kimi ölkələrin xərclədikləri pullar yekunda elə onların özlərinə qarşı çevrilir. Həm ideoloji baxımdan, həm dünyadakı qiymətlərin bahalanması, iqtisadi durumun pisləşməsi üzündən. Odur ki, Amerika siyasətçiləri ölkədəki neft şirkətlərinin vergiləri ilə başlarını qatmaqdansa, daha uzun müddətli düşünüb, pullarına alternativ enerji alması layihələrinə yönətsələr, daha ağıllı addım atardılar. Belə də onlar həm neftə olan ehtiyacı azaldıb qiymətləri aşağı salardılar, həm iqtisadiyyatlarını dirçəldərdilər, həm də sonucuda özlərinə qarşı yönələcək ideologiyalara pul xərcləməzdilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər. 14.24-də sizi yenidən salamlamaqdan çox şadam. Sizi efirimizə səsləyən mənəm Vüsalə Əlibəyli. 14.24-də siz azalığa biraz daha yaxın olun. Gözəl musiqidən sonra sizi həmsöhbətlərimlə tanış edəcəm və yay sesiyasının yekunlarından danışacağıq. Nasırovun infasında Yayatatı Teyataya mahnısını dinlədik. 14.24 isə davam edir. Bugün universitet imtihanlarını müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həftənin dedisinin xatirə dəftərinə imza atan qonağımızın etiraflarını və uğur hekayətində qaçırmayın. Tələbələr bu sessiyada necə çıxdılar? Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. Salamlayıram bir daha sizi, əziz həmsöhbətlər. Danışın görək bizə, necə başa vurdunuz imtihan sessiyasını?
Mən imtihanlarımı vermişəm, indi hal-hazırda diplom işinə hazırlaşıram. Bu yaxınlarda diplom işi olacaq, müdafiəsi.
Sənə uğurlar, Zaur. Rüstəm, sən neynədin?
Mən üçünüz qısa olduğumu yer, 4 dənə imtihan vermişəm. Bir gün qutardım imtihanlarımı. Şükür Allah, hər şey yaxşı getdi, prosto... Müəllimlərimlə biraz münasibətlər və körlandı, əsəb xəstəliyi tapdı. Məlum, problemlər oldu, amma yenə də imtihanları başa vura bildik, sağ salamlar.
Hansı neqativ hallarla üzləşdin mi imtihanlarında?
Bu imtihanlarda demək olar ki, neqativ hal bu monitorinqlərdə baş verdi. Bir də imtihanların prosedurasında müəllimlər çox təzyiq edilirdi, yəni bizdə Jurnalistika fakültəsində müəllimlər biraz təzyiq altında durdular. Öz fikirlərini ifadə etməkdə müəllim hər halda tələbəsidir də, bir semestr dərs deyib bilir hansı biliyə malikdir. Qiymət yazmaqda çəkindirdilər ki, məsələn, çox 5 olmaz, çox 4 olmaz, çox 3 olmaz və bu kimi şeylər baş verirdi. Ən çox problemlər monitorinqlər yaradılırdı. Məsələn, ərizə yazılmalıdır. Ərizənin yazılmasında problemlər yaradılır tələbələrə ki, apellyasiya şikayət eləmək üçün. Amma əslində qalsa apellyasiya kim versə sənədin 99% həm tələbənin xeyrinə nə həll olunur məsələ. Amma ora kim geri çıxmaq üçün gərək güclü həm tapşırılasan, həm də ki, yaxşı ərizə yazasan.
Bax, yerli instansiyalarda niyə həll olunmur ki, gedir rektoratlığa çıxır bu məsələ?
O, hər halda dekanatlığın və kafedranın özünün öz problemləridir ki, bunun vaxtında qarşısına bilmirlər. Amma apellyasiya verdikdə komissiya tərəfindən təzədən yoxlanıqdan sonra tələbənin qiyməti düzəldilir.
Zahur danışsın bizə görək, bəs Qərb Universitetində necədir? Ümumiyyətlə, tələbə narazıdırsa qiymətindən, onda nə baş verir?
Tələbə qiymətinə əgər narazıdırsa, o imtahan mərkəzinə yaxınlaşır və orada ərizə yazır. Və ərizəyə də çox tez zamanda baxılır. Bizə, məsələn, problem olsa, biz asanlıqla dekan yanına yaxınlaşa bilərik və ya ki, rektorun qəbuluna da düşə bilərik. Çox asandır bizdə və rektorun yanına da yaxınlaşmaq olar. Belə problem yoxdur. Mən, məsəl üçün, bakalavr Azidə oxumuşam və orada mən 4 il oxuduğum zaman, bəlkəm, 2 dəfə öz rektorumu görmüşəm. O, 2-3 dəfə, üstə gəlib-gəlməz və onun qəbuluna düşmək mümkün deyil.
Xatirə dəftərinə bağlanacaq bir neçə saniyə sonra qonağımız Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazovdur. Onun gənclik illərindən sizə deyəcəkləri var.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Bəlkə də bu mənim ən xoşbəxt illərim. O qədər böyük qayğılar yox idi. Dünyanı yenidən düzəltmək arzusunda deyildim. Hansı bir ciddi siyasi proseslərə qatılmamışdım. Ona görə də gənclər dövrü, yəqin ki, ən xoşbəxt dövrümüz elə gənclik dövrü oldu. Nostalji
On se ressemble. Gənclik uğuru.
Mənim ən böyük uğurum odur ki, gənclik illərində özümə çox yaxşı dostlar qazandım və bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Və mən 64-cü il sentyabrın 1-də 158 nömrəli məktəbə getmişəm, 1-ci sinifə. Və sentyabrın 1-də biz tanış olmuşuq, 7 dost. Bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Biz 2004-cü ildə dostluğumuzun 40 illiyini qeyd elədik. İndi artıq 44 il tamam olur bu ilin sentyabrında. Ən böyük uğurum, gənciklərimin uğuru məhz budur.
Etiraz.
Etirazlarımız da olurdu. Dəvişin bizim dostlarımız, mənim dostlarım nəyəsə etiraz eləyəndə mən də onlardan geri qalmırdım. Hətta biz indi müxalifə düşərçəsində boykot mövzusu çox dəb olub, onu çox müzakirə edirlər bu seçkilərlə bağlı. Bizdə elə hadisələr olurdu ki, biz hansı müəllimi boykot edirdik. Nəyə görə? Ona görə ki, o şagirdə əl qaldırmışdı. Biz həmin gündən onun dərslərini ümumiyyətlə boykot elədik. Bir neçə həftə bu davam etdi. Komissiyalar gəldi, nə bilim partkomlar yığışdı, nə bilim nə oldu. Gördülər ki, biz geri çəkiləndik və həmin adamı uzaqlaşdırdılar ümumiyyətlə bizim məktəbimizdən.
Mübahisə.
Mən hiss elədim ki, müəllimə səhvə yol verir. Ümumiyyətlə, tarixin bir mərhələ məşmə deyirlər ona, periodizasiya. Onun bir üç növü var. Mən də onu qulasanda onun səhvini tutdum. Mən durdum yerimdən, dedim ki, mənə gəlir ki, siz səhv deyirsiniz. Bir də hamı gördü üçün xanım qıpqırmızı oldu. Dedi ki, yoldaşlar, mən məcburam etiraf etmə, bu cavan oğlan düz deyir. Bunu dedi, kitabı baladı və auditoriyadan çıxdı getdi.
Müqayisə.
Hər yeni nəsil ondan əvvəlki nəsildən daha savadlıdır, daha hazırlıqlıdır və daha böyük işlər görə bilər. Mən tarixçiyəm, bu tarixin qanunudur. Mən hərdən bir açıq etiraf edirəm ki, bugünkü gənclər bildiklərini mən gənclik dövründə bilməmişəm. Mən qibdə edirəm bizim gənclərə. Bizim dövrümüzdə belə imkanlar yox idi. Bizim dövrümüzdə internet yox idi. Bizim dövrümüzdə Avropa, Amerika gedib yaxşı universitetdə, Türkiyə gedib yaxşı universitetdə dərs orada oxumaq imkanlarımız yox idi.
Saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM'de 14-24'den səslənirik. Bugün tələbələrin, amma nəinki tələbələ, hamının yaralı yeri olan imtihanlardan danışırıq. Müzakirə edirik ki, doğrudan mı imtihan tələbəyə dərddir? Doğrudan mı yaralı yeridir? İnternet forumlardan biri fikrini.d forumunda Şəmsel Nikli istifadəçi imtihanlarla bağlı belə bir fikir deyir. Çətin imtihan olmur. Ona hazır olduğumuz və ya olmadığımız imtihan olur. Həm söhbətlərimə qayıdıram. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm və Qərb Universitetindən Zaurdur. Nələr baş verdi? Maraqlı bir hadisə oldu mu?
Mən sildi Bakı Dövlətdə oxuyuram. Yəni ikinci imtahana yaxşı balla, 44 balla girirdim. Fikirləşdim ki, hazırlaşsam dekanla idi imtahanımız. Fikirləşdim ki, yaxşıdır, cavab verərəm. Otdum, hətta 4 gün vaxt var. 4 gün gecə gündüz otdum, doğrudan bütün saat. İndiyə qədər mən o cür imtahana hazırlaşmamışdım da. Öyrəndim, gəldim. Dedim mən qiymət neçə aldım? Qaytdı ki, neçə istəyirsən? Qaytdım ki, mən 44 balla girmişəm də, hər halda əla istəyərəm. Qaytdı ki, mənim əla yazmaq ixtiyarım yoxdur. Yalnız əlanı dekan yazə bilər.
Bəs komissiya yoxlamır?
Yox, komissiya yox. Müəllim özü yoxlayır. Mən fikirləşdim, dün mənim üçün maraqlı qaldı, çünki dünməyə böyük yoxlasın. Sualın birini saxlamışdı ki, dekan yazsa, neçə bal yazsa, 5 alırsan da rahat. Axırıncı sual idi, praktik sual idi. Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət. Yazmırsınız, yazmırsınız da çıxdım. Və inansız o gündən sonra həvəsdən düşdüm də ki, əgər oxuyub bir imtihana belə gedirəmsə da nə oldu? Ondan sonra da təzədən o bir imtihana o qədər də yaxşı oxumadım, getdim 4 aldım.
Zahir Rüstəmin dedikləri sənə təəccüblü gəldi. Sizdə necə yoxluyur komissiya imtihanları?
Çünki Rüstəm qabaqcadan demişdi ki, o işlər kodlaşdırılır və axırda komissiya
monitorik,
yoxlayır.
Monitorik imtihanlarında bütün vərəqli nəzarətçilər tərəfindən yığılır, aparılır rektoratlığa.
Amma bu monitorik deyildi, sən danışdın.
Yox, mən danışdım, monitorik deyildi.
Bu sadəcə Qərb Universitetində elədi ki, imtihanı həm müəllim yoxlayır, həm müəllimdən sonra da bir komissiya yoxlayır. Qiymət necə yazılıb bu işə görə? Düzgün yazılıb ya yox?
Yəni o komissiya hardan bilir? Komissiyanın üzvləri də mi? Yəni həmin ixtisası biliciləridir?
Həmin ixtisasdan, çünki məsəl üçün başqa müəllimlərdir. Həmin universitetlə, həmin ixtisasla.
Bax, Rüstəm, səncə niyə sənə məsələn müəllimlə problem yaradırlar?
Dərs vaxtı heç bir problem yaramır müəllimlə. Yəni ki, o balı müəllim yazıb da mənə. Gəlib imtahanı nəyə görə problem yaradır? Mənim üçün maraqlıdır. Əgər tələbə cavab verirsə sənə, sənə istədiyini sən ona tələb elədiyin şeyi sənə qaytarırsa geri, onun qiymətini nəyə görə kəsəsən
ki? Bir şey qeyd eləyərdim ki, çünki bizdə necə sistemdir, çünki mən istəyərdim bütün universitetlərdə belə olsun. Məsələn, bizim universitetdə başqa-başqa təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət edilməsinə dərs desinlər. Bu müəllimlər də ehtiyacı yoxdur kimdənsə rüşvət götürsünlər və kimdənsə üz-üzə gəlsinlər.
Yox, iş Bakı Dövlət bizim universitetdə, məsələn, bu illər bizə keçən illər Osman Gündüz dərs deyirdi, məsələn, internetlə bağlı, kompüterlə bağlı. Bu illər Rafiq Əliyev, professor Rafiq Əliyev gəlib dərs deyirdi. O insan dərsində inansız otururduq bütün bilmirdik vaxt necə gəlir, bir zəng çalındı, durduq, gəldik ki.
Daha çox maraqlı olur.
Maraqlı,
belə insanlar dərs deyəndə.
Deyirəm də, bax, deyirəm ki, Zeynal Məmmədlinin dərsində bir dənə uşağın səsi çıxmır, hamı oturur, qulaq asır.
Və belə müəllimlər dərs danışırlar. Bu köhnə müəllimlər çox onlar leksiya yazdırırlar. Başa salmırlar. Sadəcə leksiya yazır və deyirlər ki, gedin evdə oxuyun. Özünüz başa düşün.
101.7 FM-də biz səslənirik, gənclər. Hamınızı bir daha salamlayıram. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərim Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm, Qərb Universitetindən Zaurda. İmtahanlardan danışırlar, öz təkliflərini verirlər. İmtahanlar hansı formatda keçirirsə tələbəyə faydalı olar. Bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma müzakirələrimizi davam etməzdən əvvəl 14-24-ün dedisini dinləyək. Bir xanım dinləyici qaynar xəttə zəng vurub və imtahanla bağlı fikirlərini söyləyib. Amma çox təəssüf ki, nə universitet, nə də ki, adını söyləməyib. Amma onun fikirlərini dedi kimi veririk.
Dedi
kim?
Dedi.
Dedi kim?
Dedi.
Mən bildirdən maraqlı bir şey oldu universitetdən. Şualların hadısı bir 60%-i 44-45 balla girmişdi imtihana. Monitoringli oldu imtihan. Amma necə oldusa orada müəllim itib gəlmişdi yoxlayanda deyə. Məsələn, elə sual vardı, qiymət yazmamışdı. Elə sual vardı, 2 dənə qiymət yazmış. Səbəbi də müəllimin içkili olmağı oldu. Şikayətləri də ki, heç kim bilmədi ki, kim etsin dərdini.
Bu da dedi. Əziz gənclər, əgər sizin də bizə bir sözünüz varsa, təklifiniz varsa, çəkinmədən 436-77-40 və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə bizi dinləməkdə davam edin. Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. İndi bax siz bir tələbə kimi nə deyə bilərsiniz? Yəni monitoring tələbə üçün daha keçərlidir, faydalıdır, yoxsa ki, yəni ənənəvi imtahan növü? Yəni ki, müəllimlə üz-üzə olur tələbə, müəllimlə kontaktda olur imtahan vaxtında, yəni qiymət aldığı vaxtda, ya da ki, kodlaşdırılmış və müəllimlə tam uzaq bir şəraitdə. Hansı daha keçərlidir və faydalı tələbə üçün?
Monitoring.
Nəyə görə? Əsaslandırsaz.
Çünki üz-üzə müəllimlə üz-üzə olanda bu rüşvət ehtimalı da artırır. Bu monitoring olanda sən bilivi qoyursan kağızın üstünə.
Yox, hər cür şəraitdə müəllimlə əlaqə qurub, müəllimlə monitoring edəcək və yaxud da üz-üzə də. Burada fərqi yoxdur. Burada monitoring bir yaxşı cəhər, yaxşı bir sistemdir. Amma o yaxşı tətbiq olunsa daha yaxşı olar da.
Monitoring zamanı sən onda gələk, əgər rüşvət vermək istəyirsən.
Yox, rüşvət vermək, rüşvət alan müəllim monitoring də deyim, rüşvət alır.
Yox, necə? Onda sən gələk.
Komissiyada da pul alır. İstənilən şəraitdə o rüşvətini alır.
Yox, yəni monitoring zamanı məsələn, onda sən gələk rüşvət həm də gəl danışan alsan nəzarətçilərlə, onlarla bir dil tapasan, hörmət eləyəsən, onlarla son müəllimlə, o baha başı gəlir və asan olur ki, özün örgənəsən.
Kodlaşdırmaqdır, müəllim bilmir ki, dəftər 2000 vərəqin yoxlayır, müəllim onu bilir. Orada...
Bu necə baş verə bilər ki, yəni, məsələn, monitorda kodlaşdırılır, müəllim oradan bilə bilər ki, ta ki, Rüsalənin, Zaurun, yoxsa Rüstəmin yazsın.
Müəllim xətlə tanıyır, sağlara baxır, təxmini bilir ki, kimi verə.
Və ona görə də komissiya var da, müəllimdən sonra yoxlayan.
Mən dedim də ki, komissiya necə işdir? Komissiya götürüb bütün tələbələrin vərəqlərini yoxlamır. Komissiya oturur. Kiminsə balına baxır, şübhələnir onun qiymətindən, həmin şəxsin təmin tələbənin...
Bakı dövlətdə yəni belədir, amma...
Vərəqəni, mən bildiyimə görə belədir.
Amma Qərb Universitetində sən deyirsən ki, ümumiyyətlə, yəni...
Yəni, onu dəqiq deyə bilmərəm.
Bir-bir
yoxlayır. Dəqiq demirəm. Ola bilsin ki, hamın yoxlayılır.
Olur da, yenə deyirəm ki, müəllim əgər pul alırsa, o hər cür şəraitdə pul alacaq.
Sizdən rüşvət istəyə bilər bu il?
Yox, bildim, bizdə demək olar ki, imtihanların 4 imtihan var, 4-də ixtisas fəni idi, yəni rüşvət olmadı. Bizdə rüşvət alıb baş verdi birinci kursda, onda da ixtisas fənni deyə, qeyxtisas fənni idi.
Siz rüşvət istəyəndə sizin nədir?
Ya rüşvət bilsiz kimlər verir? Rüşvət onlar verir ki, o bilir ki, imtihan oxuyub gəlməyəcək.
Onda burada kimi maraqlıdır, kimi günahlandırmaq olar? Tələ oxumayıb gələn və rüşvət verən tələbənin, yoxsa rüşvət alan müəllim?
Hər halda tələbə də günahkardır, müəllim də günahkardır. Tələbə günah, ümumiyyətlə rüşvət söhbətində deyib, birinci rüşvət verən günahkardır, ikinci rüşvət alan. Bir söz var, deyirlər, günah heç vaxt ölən, öldürəndə olmur, öləndə olur. Burada ölən tələbədir.
Məsəl üçün, bir şey pisi ki, bizdə, biz, məsələn, mən, spesialistim maliyyədirsə, mən başqa-başqalar mənə lazım olmayan fənlər salır. Amma Bologna sistemini, o özün seçilsən fənləri və orada sən maraqlı olsan ki, hər fəni öyrənəsən.
Mən Bologna'da söz düşmüşkən, bir tələbə kimi bu Azərbaycanda Bologna'nın tətbiqindən çox narazıyam. Doğrudan da Azərbaycanda Bologna çox aşağı səviyyədə tətbiq olunur.
Yəni, bunun çatışmamazlığını nədə görürsən?
Çatışmamazlığı
olur ki, Azərbaycan... Amma istərdim ki, imtihanlara yönəldə siz yəni fikirləriniz. Bologna'nın çatışmamazlığı...
İmtihanda məsələn, Bologna imtihanda mən bacım imtihanda Bologna sistemini oxuyur. Məsələn, orada gördüm ki, əgər Bologna sistemini oxuyan tələbə kəsilərsə, təzdən gedib gələn il aşağı kursuna bir yerdə həmin dərsdə oturmalıdır. Bu belə aparılmır.
Zaur, Qərb Universitetində necə Bologna sistemindən dərslər keçirilir, yoxsa...
Keçən ildən başlayıb bu birinci kurslara... Əgər sən kəsildinsə, sən bir də imkan yaradılar, imtihan verəsən. Və onda da kəsilsən, sən təzdən fəni seçməlisən və təzdən öyrənməlisən həmin fəni.
Həm də kursuva davam edirsən.
Həm də kursuma davam edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda bir daha sizi salamlayıram. 14-24 ilə qalın. Bugün imtihanlardan danışırıq. Tələbənin şikayətini eşidən tapılır mı? Bunun üçün o nə qədər vaxt itirir? Və ya hansı imtihanın növü tələbə üçün faydalıdır? Bütün bunlar bizim efirimizdə işləyəcək. İndi isə sizi uğur hekayətinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı bu hekayə olimpiyadaçı gəncdəndir. Maraqlıdır ki, hekayənin qəhrəmanı Azər, olimpiyadalarda qalib olanda rəqib məktəb donu alqışlayırdı. Buna səbəb isə Azərin iki məktəb oxumasıdır və hər iki məktəbin ona öz yetirməsi kimi baxmasıdır. İnam. İstək.
İstəyirdim ki, mənim məktəbim adı birinci çıxsın, sonra əgər mənim adım olsa qeyd olunacaq da.
Fərq.
Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olmuş parmaqlar var.
Qürur.
Mənim məktəblərim bir nəzərə fəxri hesab edirdilər.
Ədəbiyyat fənni üzrə Bakı birincisi, tarix fənni üzrə Əzbəy rayonu birincisi Azər Teymurlunu olimpiyadalar qalibi kimi tanıyırlar. 7-ci sinifdən fən olimpiyadalarına maraq göstərən Azərə yarışmalar yaxınlaşanda bütün məktəb heyəti azar keçdi edir.
Sinifdə yaxşı oxuyurdu. Məsələn, mən bilirdim ki, sinifdə hardasa mən ən yaxşı oxuyan mənəm. Mən bilirdim ki, artıq sinifdə yəni rəqabət aparlası bir şəxs yox idi. Ona görə istəyirdim ki, yəni bilimi şəhər səviyyəsinə, rayon səviyyədə yəni yoxlayım, görüm nəyə qadirəm və yoxda ki, yəni gedib orada elə bir şəraitdə mən yaza bilərəmmi? Yəni doğrudan mənim müəllimlər ki, mənə hörməti elə qiymət yazdı. Yəni, onu özümü daha da yəni, yoxlamaq üçün ona görə yəni, maraqlı gəlirdi.
Azər ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiyadalarda iştirak etməyi faydalı hesab edir. Onun Bakı Dövlət Universitetinə 620 balla daxil olmasında da bu yarışmalardakı qalibiyyəti az rol oynamayıb.
Olimpiyadanın çox böyük əhəmiyyəti var, ən azından ona görə ki, müəllimlər üçün də. Yəni, müəllimlər tutaq ki, məsələn, yüksək qiymət yazırlarsa, yəni, sinif çərçivəsində bilirsən ki, məsələn, nisbətdə bu uşaq bu uşaqdan daha yaxşı bilir. Amma olimpiyada gedəndən sonra, məsələn, uşaq həqiqətən də yaxşı yazanda, ən azından müəllim ona yüksək qiymət vermək ona etimadında heç vaxt pis olmur. Yəni həqiqətən fikirləşirik ki, bu uşağı mən layiqincə qiymətləndirmişəm, qeyb yaxşı qiymət alıb. Qeyb yüksək nəticə göstərəndən sonra müəllim həmin gündən etibarən daha həvəsli dərs keçməyə başladı. Təbii ki, bu da yaxşıdır.
Humanitar fənlərin vurğunu Azəri valideynləri riyaziyyatçı kimi görmək istəyirdilər.
Valideynlər məsələn mənə məcbur edirdilər ki, sən riyaziyyat oxu, riyaziyyat bütün elmənin açarıdır. Ona görə oxuyurdum. Böyüdükcə adam dərk edir ki, valideyn deməklə yəni hər şey həll olunmur. Sənin özün əgər ona qarşı istəyin yoxdursa, istəsəmiz öyrənə bilməzsən.
Öz sevimli fənlərinin izinə düşən olimpiyadaçı gənc dəfələrlə fəxri fərmanlar və medallarla qiymətləndirilib. Amma orta məktəbdə qələbə qazanmağa öyrəşən Azəri universitet olimpiyadaları cəlb eləmir. Səbəb isə
mən gördüm ki, yəni universitetdə keçirilən olimpiyadalardan 8-ci sinifdəki məktəbdə keçirilən olimpiyadalarında heç bir fərq yoxdur. Əgər fərq olsa da getmənin önəmi yoxdur. Məktəbdə keçirilən, yəni orta təhsil verən bir bazanın keçirdiyi olimpiyada ilə ali təhsil verən bazanın keçirdiyi olimpiyadan çox böyük fərq olmalı idi. Ən azından formatında fərq olmalı idi. Yəni suallarını demirəm, yəni fərqi yoxdur, amma formatında fərq olmalı idi, amma mən sadəcə keçən ingilis dili fənnindən bir nəfər bizim qrupdan gedirdi. Mən baxdım, gördüm ki, yəni mənə məktəbdə hansı tövsiyə göstəriş verirdilərsə, yəni necə olacaq? Universitetdə də həmçinin elədir.
Gənclər niyə fənn olimpiyadalarına az meyl edir? Azərin fikrincə, köhnə düsturlardan imtina etmək lazımdır.
Stimul yaratmaq üçün mütləq deyil ki, yəni pul mükafatı ilə kimisə deyəsən ki, hə bu falan qədər bir qalibə pul mükafatı təqdim olunacaq, heç ona ehtiyac yoxdur. Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün, amma pul mükafatı heç də önəmli deyil.
Bakı üzrə birincilik əldə edən Azər dünya olimpiyadalarında çıxış etməyə isə ehtiyat edir.
Azərbaycan təhsilinin verdiyi biliklə qeyb dünya səviyyəsində nəyisə nail olmaq olmaz. Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olunmuş formatlar var. Həmin formatlara əsasən keçirilir. Məsələn biz görürük, kimya və fizikadan qeyb dünya olimpiyadalarına qalib olur, amma onu Azərbaycan təhsilinin verdiyi keyfiyyət onu heç əlaqələndirməz. Məyə görə bu uşağın özünün istedadından asılı.
Bu cür maraqlı reportajdan sonra maraqlı müzakirəmizin davamına keçək. Yaman təvəzzökarlıq edirəm deyəsən. Həmsöhbətlərimlə, yəni Zaur və Rüstəmlə imtahan növlərinə toxunduq. Siz tələbə kiminə təşəbbüs edirsiniz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün?
Kəndi keçində hamı Bologna sisteminə və normal Bologna sisteminə imitasiya yox.
Onda sən düşünürsən ki, hər şey əla olacaq.
Hər şey əla inanmıram olacaq, amma daha yaxşı olacaq.
Yaxşı ola bilər, əgər düzgün tədbiq olunsa. Universitetlərdə, nəinki universitetlərdə, hər yerdə cavanlaşma prosesi baş verməlidir. Müəllimlər iki yerə bölünür. Sovet müəllimi, müasir müəllim. Sovet müəllim oldu ki, girir bir dənə saralmış vərəqlə içəri, 80 dəqiqəni sənə başlayır, mühazirə deyir. Amma ki, dərs diskussiya şəklində qurulanda, onda daha çox universitet həyatında daha çox şey öyrənirsən.
Mən də bir dənə şey təklif eləmək istəyərdim ki, çox dəvət eləsinlər, hansısa təşkilatlar işləyən mütəxəssislər, onlar gəlsinlər dərs sinlər. Dərs deməyin səviyyəsi də çox qalxacaq.
Belə, nə deyə bilərəm? Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Bundan sonrakı imtahanlarınızda, əgər imtahan verəcəksinizsə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki gəldiniz. Biz əziz dinləyicilər Rüstəmlə və Rüstəm Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi və Qərb Universitetinin tələbəsi Zaurla imtahanlardan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycandakı təhsili müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox-çox adil dolanan dünyaya, cəhana, insana gələcəyə inansan tələbə, tələbə, tələbə. 14:24-25 dəqiqə ayrılan vaxtını başa vurur. İmtahanlardan qurtulduğunuz üçün bir daha təbriklər və yay tətilində yaxşı istirahətlər arzulayırıq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 436-77-40 və 436-77-41 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. İnternet ünvanımızda da baş çəkib 14:24-ü dinləyin. Bunun üçün sizə təkcə www.azalıqradiosu.az ünvanına girmək kifayətdir. Bu dəfəlik bu qədər. Hələlik. Tələbə, tələbə, tələbə.